بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفضل الله سبحانه وتعالى توفيقي كتوكواكي ومتوفقي شهات منجية كتك مويز متكوف مويز لباركيوة مويز رمضان بكيوة ليو نتاريهن يمويز رمضان يمواك والف موجة نميين أربعين لسابة سونا تاريه شرنا موجة مويز وبيلي الف مبيلي شرنا ستة. Pia Allah ametuwafikisha kukusanyika kwa ajili ya ilmu kwenye maahadi yetu, maahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqati al-ilmiya, katika msikiti wetu huu Masjid al-Faruq. Kwa muda huu wakati wa dhuha na siku ya leo Jumamosi na kadhalika kesho siku ya Jumapili, tumeweka ni muda maalumu kwa ajili ya darasa za kina mama na somo lilochaguliwa ni As-Siratu An-Nabawiyya, sira, tarikhi na historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wake. Sasa kabla ya kuanza darsa, natakiwa kila mmoja awe na kitabu. Najua kuna wengi bado hawajapata vitabu. Kuna moja ya njia mbili ya kufanya. Ikiwa huna kitabu, kuna moja ya njia mbili. Njia ya kwanza ni kuazima kitabu cha mwenzako ukaandika. Na huu ni utaratibu mzuri, na sisi tumeutumia sana katika kusoma kwetu. Utaratibu una faida. Wanunua daftari na kalamu, kisha waandika yale utakayoyasoma. Tuna faida nyingi. Miongoni mwa hizo, wajizoesha kuandika. Pili, waitengeneza khati yako. Tatu, waisoma darsa kabla ya hujafika kwenye darsa hiyo. Ni njia nzuri. Kwa njia ya kuandika ni njia nzuri, na mimi naipendelea kwa wale ambao hawana vitabu. Sema ina gharama ya muda, lakini ilmu pia takiwa kuwekewa muda. Jambo jingine, njia nyingine ni kutoa kopi. Wajua tutasoma kutoka hapa mpaka ukurasa wangapi hapa, wacha nitoe kopi hizi, kuona kwenda kutoa fotokopi. Ukija hapa una karatasi zako za fotokopi ukisubiria kupata kitabu. Hizi ni njia muhimu mbili za kuzitumia kuliko kuja kukaa tunakusikiliza. Lakini hilo ni kwa wale ambao tayari wana uwezo wa kusoma na kuandika. Ama wale waliokuja kwa ajili ya kusikiliza faida, hatuwazuii. Haya, hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo lazima tuwe na kitu mkononi. Jambo la pili, ni muda wetu wa kusoma. Umetangaza muda utaanza saa tatu mpaka saa nne na nusu. Kama ikiwa hakuna budi, basi utafika mpaka saa tano, lakini sitatarajia hilo. Saa tano mtaifikisha nini? Kwa sababu ya maswali pengine. Kwa hiyo muda huu ni muda wa kuzingatia sana. Kitu kingine ni masomo. Mimi nimependekeza somo la sira lisomo kwa haya nitakayoeleza hapa mbele, pamoja na kwamba kitabu hatutakimaliza kwa ukubwa wake na muda ulipokuwa finyu, lakini nimependelea tusome kitabu hiki cha sira. Lakini na nyinyi pia mna nafasi ya kupendekeza masomo mengine ndani ya siku hizi, yani katika siku za Ramadhani, labda tutakao tusome kitu fulani pia. Lakini pia nimependekeza siku mbili, Jumamosi na Jumapili. Lakini na nyinyi pia mnayo nafasi ya kuomba ziada, kwamba bwana, sisi tuomba tuongezewe siku moja au siku mbili, siku fulani na siku fulani, au siku mbili ni nyingi kwa sababu ya majukumu ya Ramadhani, yatotosha siku moja tu, tena ni siku fulani, sio Jumamosi wala sio Jumapili. Maombi yenu na mapendekezo yenu yatazingatiwa hapa. Sasa tukirudi kwenye darasa, nitatoa maelezo ambayo mengine kwenye vitabu vyenu hayapo kama utangulizi. Kwa mtajitahidi muandike. Kwa nini sisi tumechagua darasa ya sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Tumechagua darasa hii kwa sababu ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, sisi Waislamu tunatakiwa tuijue hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuanzia nasabu yake na utukufu wake, kuzijua ibada zake, kujua maumbile yake na tabia yake pia, na hali zake zote, kumjua Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu jambo hili litatuzidishia sisi kumwamini yeye na kumsadikisha. Jambo hili litatuongezea mapenzi na mahaba kwa yeye. Pia tutakuwa tumtaja sana yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tutamswalia sana. Ni jambo linatakiwa kwa kila Muislamu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi tutasoma sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili tupate kuzijua zile hukumu za kisheria zinazopatikana kwenye maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hali zake zote, alipokuwa vitani, alipokuwa katika hali ya hofu, alipokuwa mjini, alipokuwa katika hali ya amani. Tuzijue hukumu za kisheria katika hali ngumu alizozipitia na vipindi vigumu vilivyopita kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia tujue hukumu za kisheria katika vipindi vya raha. Pia alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya ghadhab na hasira na hali ya utulivu, ahkamu za kisheria zinazopatikana katika hali hizi zote tutazijua kwa kuisoma sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo la tatu, kwa nini tunasoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunaisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu matukio mengi ya sira yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yana mafungamano na Al-Qur'an al-Karim. Kwa hiyo inakuwa ni kama tafsiri ya Qur'an, na sisi tunahitajia kupata tafsiri sahihi ya Qur'an, bali tunapata tafsiri sahihi ya kivitendo na kauli kutoka kwenye mafunzo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo matukio mengi ya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yana mafungamano na Al-Qur'an al-Karim, kwa hiyo tunapata tafsiri sahihi kwa yale yaliyotokea au kutokana na yale yaliyotokea. Lakini ni ule uwajibu wa sisi kumjua Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, jambo la nne, kwa sababu watu wanajitahidi sana kujua hali za viongozi wao na watu mbalimbali wagunduzi na watafiti wa mambo, wanaweza kuzisoma historia zao na taarifa zao wakafurahi, na mtu akawaelezea mafalasifa fulani, wana falsafa fulani iko hivi na vile, ana hikima hizi na zile, alifanya hivi na hiki na kile, hivi vya viongozi na watu mbalimbali. Sisi Waislamu ni wajibu juu yetu kumjua Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa si jambo jema wala si jambo zuri ikawa mtu anaulizwa mtu fulani katika watu wa kilimwengu, labda mwanafasihi mkubwa kabisa, adib miongoni mwa udaba, akaulizwa kuhusu wagunduzi mbalimbali au watu mbalimbali wana falsafa, akawa anayo la kueleza, viongozi, wafalme, maraisi, akawa ni fundi wa kueleza habari zao, lakini akawa hajui chochote kuhusu mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna baadhi ya Waislamu wakiulizwa kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam hawajui kitu. Ukimuuliza kuhusu nasabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam hajui. Ukimuuliza kuhusu maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vita alivyopigana, tabu alizozipata, hajui kitu. Lakini ukieleza kuhusu habari za mwanasiasa fulani, ukimuuliza anajua. Na sisi tumesoma katika misingi mikubwa, mfano kwenye kitabu Al-Usulu Thalatha, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, katika ile misingi mitatu aliyoeleza pale ni kumjua mtu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, معرفة العبد ربه ونبيه ودينه. انتكم جوا ملواك سبحانه وتعالى نكم جوا متمواك صلى الله عليه وسلم نكم جوا دينه وإسلامه ودليلي. شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى البتاج سؤال لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم قد كشرحي يا الأصول الثلاثة كسم هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هو نمسنك وتاتو ناو نمتو كم جوا متمواك صلى الله عليه وسلم. وتحصل أي هذه المعرفة بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نهيل لتباتكانا نهيل لكم جوا لتباتكانا وقصوم ما يشهم تومي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق. إن يالي يليوكو كواكي يلومبتكنية كتك عبادة من تبية أخلاق والدعوة إلى الله لو لنغنيزك الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله لكو بيجان الجهاد في سبيله. لكن بي أكايليزا أتكو ففنوة جنبهيلي كم يومتوم صلى الله عليه وسلم unapatikana kwenye mambo matano. Mtume sallallahu alaihi wasallam utamjua vipi? Maarifatuhu nasaban, kumjua yeye kwa nasabu, kwa sababu yeye ni mtukufu kwa nasabu. Nasabu yake yeye ni Hashim bin Quraysh bin Arab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kama tutakavyosoma. Lakini pia kumjua, kujua umri wake na mahali alipozaliwa na alipohamia, hayo pia tutayaona biidhnillah. Kadhalika kupewa kwake utume na kuwa yeye ni rasuli, kuyajua hayo pia. Na pia kujua alitumwa kwa jambo gani. ukiyakusanya yote haya utakuwa umejua sira na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumechagua kitabu hiki kwa kuwa pia ni katika vitabu ambavyo kwanza kimepangiliwa vizuri, tutakuzingatia miaka. Mwaka wa kwanza kuna hili, mwaka wa pili kuna hili, mwaka wa tatu. Kwa hiyo imekwenda kwa kuzingatia miaka. Lakini pia ni katika vitabu ambavyo maulama wetu wamevisomesha, kama vile Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala kisomesha kitabu hiki na akakiwekea taalikati mbalimbali, kaweka comment zake kwa ajili ya kufafanua zaidi au kurekebisha pale palipokuwa na kasoro. Pamoja na kwamba kitabu hiki kama vitabu vingine vya sira huwa havikosi mapungufu ya hapa na pale, kuna mambo ambayo yatakiwa yako sawa, lakini ujumla ni kitabu kizuri, kimemwelezea Mtume صلى الله عليه وسلم kwa uzuri. Kwa hiyo pale ambapo tunaona kwamba hapa ni kinyume na usawa tutaeleza, kama unavyoeleza unaozuoni, hapa ni sawa lakini sawa zaidi ni vile, tutaeleza hilo pia insha Allah. Baada ya hayo sasa, kwa kuwa leo ni siku ya kwanza, tutasoma sehemu katika utangulizi. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Al-Sheikh Muhammad ibn Afifi Al-Bajuri, maarufu kwa Al-Sheikh Al-Khudhari kwa sababu amezaliwa huko Misri. Al-Sheikh Al-Khudhari amezaliwa Misri mnamo mwaka 1872 miladia, sawa na 1289, ndiye mtunzi wa kitabu hiki. Kwa hiyo zile juzuu tatu za Khulasat Nuri al-Yaqin zilizofanywa na Umar Abdul Jabbar, Khulasat Nuri al-Yaqin juzuu ya kwanza na juzuu ya pili na juzuu ya tatu, yule amefanya mukhtasar kutoka kwenye kitabu hiki. Vile ni vitabu mukhtasarati, vile vimetoka kwenye kitabu hiki. Sasa hapa tunasoma kitabu chenyewe, sio mukhtasar tena. Kitabu chenyewe ni cha Sheikh Muhammad Afif al-Bajuri al-Khudhari.